Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи повернуться в обійми один до одного закляті друзі Росія та Білорусь?
Є определенні проблеми, які треба обсудити, як говориться. Це, прежде всього, проблеми, які стосуються мирового фінансового кризису.
Здорова конкуренція як засіб проти корупції.
З точки зору підприємців, культура конкуренції – це коли поважаються права іншого, хто входить на ринок.
Звіт про утиски мусульман у Європі подає більші цифри, ніж вважали до сих пір.
Donc la première chose, c'est bien sûr d'améliorer l'enregistrement des crimes racistes et des actes de discrimination.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз мій колега Зиновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо проведення референдуму про внесення змін до Конституції України в нинішній політичній ситуації.
Я б не радив і не рекомендував започатковувати процедуру референдумів, особливо сьогодні, такий неспокійний період. Одразу постане питання про референдум щодо вступу до НАТО, а для цього всі відповідні рішення є. Я не виключаю підв'язування під можливий загальноукраїнський референдум, місцевих референдумів. Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Так спікер прокоментував заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, що ініціює партія регіонів і БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що президент запізнився, референдум належало проводити набагато раніше, а не безпосередньо перед президентськими виборами. Янукович також спостував повідомлення, що його політична сила веде переговори з БЮТ про створення коаліції в парламенті та внесення змін до Конституції. На запитання, коли такі переговори були припинені, Янукович відповів, що це сталося ще рік тому. Південно-корейські та американські війська оголосили про найвищий ступінь готовності через зростання напруженості у відносинах із Північною Кореєю. Державний секретар Сполучених Штатів Гіллари Клінтон заявила:
я хочу підкреслити, що Сполучені Штати мають зобов'язання, що торкаються захисту Південної Кореї та Японії, і мають намір дотримуватися їх у майбутньому. Це частина наших союзницьких зобов'язань, до яких ми ставимося вкрай серйозно. Отож, ми сподіваємося, що Північна Корея скористається можливістю повернутися в рамки дискусії.
Гіллари Клінтон. На початку тижня КНДР здійснила нові ядерні випробування та запустила три ракети короткого радіусу дії, чим порушила резолюції Ради безпеки ООН. Влада КНДР заявила, що не вважає себе пов'язаною умовами перемир'я, якими завершилася війна 50-53 років на Корейському півострові. У Південній Кореї перебувають 28,5 тисяч військовослужбовців Сполучених Штатів. Внаслідок двох вибухів у місті Пешавар на північному заході Пакистану загинули щонайменше 9 осіб, близько сотні поранені. Вчора на сході Пакистану у місті Лахор через вибух замінованого автомобіля загинули щонайменше 24 людини, майже 300 були поранені. Відповідальність за вчорашній напад взяли на себе таліби, проти яких пакистанський уряд веде операцію на північному заході країни. Парламент Молдови проголосував за перенесення виборів президента на 3 червня через неможливість домовитися між правлячою партією комуністів та опозицією. З такою ініціативою виступила голова фракції комуністів Марія Постойка. Вона мотивувала необхідність перенесення голосування тим, що сьогодні святкується Вознесіння Господнє. Парламент сьогодні мав обрати наступника президента, комуніста Володимира Вороніна. Проте всі 60 депутатів компартії підтримали перенесення виборів, а представники опозиції, які мають 41 мандат, відмовилися від участі в голосуванні. Ізраїль відхилив заклик Сполучених Штатів припинити будівництво та розширення єврейських поселень на західному березі Йордану. Представник ізраїльського уряду Марк Рагев заявив, що доля поселень має вирішуватися на мирних переговорах з палестинцями. Напередодні державний секретар Сполучених Штатів Гіллари Клінтон заявила, що Вашингтон виступає за повне припинення будь-якої активності у сфері розширення поселень. І останнє повідомлення: правозахисна організація Міжнародна амністія оприлюднила доповідь про ситуацію з правами людини у світі. В документі зазначається, зокрема, що світова економічна криза негативно вплинула на дотримання прав людини, почастішили прояви несправедливості та приниження людської гідності. І, здається, пані Людмило, у вас в передачі Ні, я цього разу помилився.
Нічого.
Це всі новини.
Але всі були, у всіх передачах ця тема прозвучала.
Так, безумовно, це дуже головна, дуже важлива тема на сьогодні.
Дякую за новий фриз про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні у Мінську з візитом перебував російський прем'єр-міністр Владимир Путін. Він зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та брав участь у засіданні Ради міністрів так званої союзної держави Білорусь та Росія. Зближення Білорусі з Заходом породило чергову кризу в російсько-білоруських взаєминах. Чергову, але, як виглядає, не останню. Детальніше з Мінська повідомляє Валерій Каліновський.
Напередодні приїзду Владимира Путіна до Мінська на його адресу прозвучала гостра критика від білоруського керівника. Олександр Лукашенко заявив, що уряд Росії винен у провалі та блокуванні рішень президентів двох країн. Коли Росія починає не пускати нас на свій ринок, то кому потрібні так звані інтеграційні процеси, заявив пан Лукашенко. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський конкретизував претензії. Росія блокує імпорт білоруської сільськогосподарчої техніки. Насправді ж уряд Росії відмовився кредитувати своїм компаніям закупівлю білоруських товарів, вирішивши в умовах світової економічної кризи підтримувати преференціями лише своїх виробників. І це сталося однією з причин падіння білоруського експорту до Росії майже наполовину. Це не лише економічне рішення уряду Росії, переконаний політолог Кирил Коктиш.
Тут є і політика, і нормальна економічна метазгодність.
Тут є і політика, і нормальна економічна доцільність. Це не покарання, це скасування певних привілеїв, котрі давалися як аванс від виконання певних обіцянок. Обіцянки не виконані, тому привілеї було скасовано. Зокрема, Росії не подобається те, що Мінськ вагається у своїх намірах поглиблювати політичну інтеграцію з Москвою, те, що Білорусь досі не визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, те, що Білорусь приєдналася до програми Східного партнерства Євросоюзу, говорить російський політик Константін Затулін. Останнім часом керівництво Білорусі Олександр Лукашенка, якого трактували в Європі як останнього диктатора, очевидно, робить поворот. Спробує гратися в політику гойдалок між Сходом та Заходом. Розраховує, що це принесе Білорусі більше вигоди. Попередній такий досвід мав Леонід Кучма, який так само гойдався між Сходом та Заходом. Закінчив він досить прикро, коли не для нього самого, то для однодумців, котрі не були допущені до влади під час помаранчевої революції.
Були фактично недопущені власті в результаті оранжевої революції.
Відносини Білорусі та Росії як двох найближчих пострадянських союзників завжди були проблемними, завжди між заклятими союзниками були якісь суперечки та взаємні претензії. Але відмовлятися один від одного Москва та Мінськ не поспішають, говорить аналітик з Мінська Ярослав Романчук.
Я не думаю, що сьогодні
Лукашенка дозрів до того, щоб офіційно конфліктувати з Путіним щодо російської політики. Він розуміє, що Росія за підсумками його політики є для нього кредитором останньої надії.
Його політики є кредитором останньої надії.
Білорусь має надію на нові російські позички, на розблокування своїх експортних постачань до Росії. Офіційний Мінськ також чекає підписання угоди про будівництво Росією в Білорусі атомної електростанції, знов же за російські кредити. В Мінську розуміють, що Росія має в Білорусі свої геополітичні та економічні інтереси, і щоб мати можливість їх реалізувати, вона далі піде на витрати.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Ключем до викорінення корупції в Україні та запровадження реформ є конкуренція. Так вважає київський експерт Валентин Дерев'янкін. Юрист за освітою, він середини 90-х років працює в міжнародних проєктах, що її впроваджують в антимонопольному комітеті. Проєкт, у якому він працює зараз, називається «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні зі стандартами Європейського Союзу». Одне з головних завдань проєкту – це перегляд правил конкуренції та запровадження моніторингу у сфері державної допомоги. Про важливість цього питання та про різні культури конкуренції в Європейському Союзі та Україні з паном Дерев'янким спілкувалася Ірина Туц.
Що означає термін «культура конкуренції», який так часто вживається в Європейському Союзі?
З точки зору підприємців, культура конкуренції – це коли поважаються права іншого, хто входить на ринок. І поведінка кожного на ринку орієнтується на існуючі заборони.
А що дає конкуренція споживачеві?
Конкуренція для споживачів важлива чим? Тим, що вона дає можливість вибору, можливість зниження цін і можливість кращої якості.
Наскільки Україна готова до вступу в ЄС з точки зору конкурентної політики?
Якщо у сфері традиційної, так званої антитрастової політики, українське законодавство і українська практика є більш-менш сучасною, розвинутою і співпадає з тим, що відбувається в державах членах ЄС, то у сфері державної допомоги Україна просто не здатна поки що задовольнити вимогам. Треба, щоб люди розуміли, що певні субсидії, певні методи стимулювання власних виробників або власних компаній є антиконкурентними. Це з огляду на перспективу інтеграції в Європейський Союз. Тому що державна допомога, як поняття, існує саме в контексті правил Європейського Союзу.
Чим відрізняється культура конкуренції Європейського Союзу та України?
По-перше, в Україні немає регулювання державної допомоги. Воно є фрагментарне, в широкому значенні субсидії, зменшення податкового навантаження, створення вільних економічних зон і так далі. Цілком законно встановлюються певні правові підстави для того, щоб допомагати окремим підприємствам, чи то судобудування, чи то літакобудування, для підтримки національного, так би мовити, виробника. Європейський Союз, створюючи єдиний внутрішній ринок, повинен був обмежити можливості для протекціонізму національного. І тому встановлена була система, насамперед, моніторингу, яка держава, яким підприємством або яким видом діяльності надає переваги.
Хто в Україні має створювати цей моніторинг?
Це повинна створювати держава в широкому сенсі. Міністерство фінансів, Міністерство економіки, податкова адміністрація. Всі ці органи, безумовно, мають роль свою в створенні такої системи.
Чи не могли б ви дати якийсь приклад державної підтримки, який практикується в Україні, але заборонений в ЄС?
Якщо ви підтримуєте свого експортера для того, щоб він зайняв кращу позицію на міжнародному ринку, це і є якраз той варіант, коли в правилах СОТ і в правилах регулювання державної допомоги це є заборонена підтримка.
Київський експерт Валентин Дерев'янкін про роль конкуренції у боротьбі з корупцією і в запровадженні реформ. Протягом останнього року в Євросоюзі кожен третій мусульманин зазнав дискримінації через своє віросповідання. А 11% представників цієї релігійної спільноти були жертвами расових злочинів. Такі дані сьогодні оприлюднила в своєму звіті Агенція з фундаментальних прав Європейського Союзу. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся до представниці цієї організації Вольтруд Геллер із запитанням, чому ці дані набагато перевищують офіційні цифри щодо утисків етнічних та релігійних меншин, які щороку оприлюднюють європейські установи.
Справа у тому, що донині у Європейському Союзі існували тільки офіційні дані, базовані на фактах, коли жертви утисків зверталися до поліції чи інших правоохоронних інстанцій. Тим часом ми у цьому звіті відобразили результати опитувань, власне, серед представників цих меншин. Тому ці дані можна вважати ближчими до дійсності, і, відповідно, вони набагато переважають офіційні цифри. Факти утисків мусульман зустрічаються практично у всіх країнах Європейського Союзу. На жаль, більшість жертв расових злочинів та дискримінації не звертаються за скаргами до компетентних органів.
Говорячи про расові злочини, чи є дані, у яких європейських країнах це трапляється найчастіше?
На жаль, у Євросоюзі є 6 країн, які взагалі не реєструють цих даних. І тільки 3 європейські держави дуже ретельно наглядають та фіксують усі випадки расових злочинів. Це Великобританія, Швеція та Фінляндія.
А як виглядає ситуація у країнах Сходу, тих, що є новачками у європейській співдружності?
Коли ці держави увійшли до ЄС, ми всі думали, що рівень дискримінації на релігійному та етнічному ґрунті там буде значно вищим. Проте згодом ми виявили, що це зовсім не так, бо проблема загалом однакова для усієї Європи. У цих країнах діють ті ж закони, що й у інших. Проте все ж є різниця у групах населення, що стають мішенню для утисків. На Сході це насамперед роми, бо саме вони там найчисельніші. Тим часом у цих країнах немає великих спільнот мусульман.
А які поради ви надаєте тим країнам-членам, де повага до фундаментальних прав людини не на найвищому рівні?
Donc la première chose, c'est bien sûr d'améliorer l'enregistrement des crimes racistes et des actes de discrimination.
Насамперед, ми закликаємо покращити ведення реєстру расистських злочинів та актів дискримінації. Адже для продовження ефективної політики проти цих проблем слід знати їхню справжню природу. З цим пов'язана інша рекомендація – інформуйте населення краще. Більшість представників меншин навіть не знають, що існують закони проти дискримінації, що це незаконно, що вони мають право на захист. Аж 79% опитаних мусульман не знали навіть, куди слід звертатися у таких випадках.
79% не connaissaient aucune organisation où ils pouvaient porter plainte.
Вольтруд Геллер з Агенції фундаментальних прав Європейського Союзу в інтерв'ю Радіо Свобода про дискримінацію мусульман у Європі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Переговори про порятунок Опеля провалилися.
А die Stimmung ist immer noch gut, ne? Weil wir haben ja ein gutes Modell und wir hoffen, dass wir Markt bleiben, ne?
Через недостатню поінформованість про діяльність Європарламенту активність латвійських виборців не буде значною. Про це у рубриці «27 країн – одні вибори».
Nu, galvenokārt ir tas, ka mums nav īstas pašlaik, nav īstas pozīcijas un īstas opozīcijas.
Prasiet īnši u Europeiski svobodi vidrazu pisļa ogļadu Europeisku jipresi.
Trim žive сьогодні Європа. Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські газети часом дивуються, чому такий великий американський банк, як Морган Стенлі, не хоче пояснювати деталі придбання в Україні десятків тисяч гектарів землі. У пресі також продовжується дискусія про українсько-російські газові стосунки. Інколи вони перетворюються, на думку оглядачів, майже у знамениті діалоги з Ільфа і Петрова. Увечері гроші, вранці газ. Вранці гроші, увечері. І так далі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейський часопис Business New Europe публікує оцінки експерта з корпорації Odkryty Financial Corporation Еріка Крауса, котрі стосуються, зокрема, сприйняття Росії у світовій пресі. Цей аналітик стверджує, що він зі своїми колегами не перестає дивуватися кількості міцно аргументованих, навіть з академічної точки зору обґрунтованих, нісенітниць, котрі регулярно публікуються про Росію. Кінець цитати. До таких Краус відносить чимало попереджень про нібито наростаючий розкол між Путіним і Медведєвим. Деякі з них, як пише цей аналітик із Odkryty Financial Corporation, доходять до фантазії про те, що Медведєв перетвориться у російську версію українського президента Віктора Ющенка і приведе Росію до Заходу, котрий, не дивлячись на всі наявні свідчення, і надалі вважає себе єдиним зразком для наслідування у Східній Європі. Кінець цитати. Краус закликає бути реалістами і не чекати від російських політиків того, чого очікувати не варто, бо на думку Крауса, цитую, концепція наставництва та особистої відданості значить у Росії набагато більше, аніж у наших власних країнах, кінець цитати. Впливова Financial Times публікує разом з інформацією про наміри уряду Юлії Тимошенко здавати в оренду лівійським латифундистам українські орні землі у великих масштабах, нагадування про Організацію Об'єднаних Націй, яка вже застерігала щодо того, що існує небезпека позбавлення таким чином, цитую, бідних фермерів і кращих земельних угідь і водних ресурсів, кінець цитати. Перед цим газета Financial Times Deutschland попередила, що цитую, банки захоплюють сільськогосподарські угіддя, кінець цитати, і звернула увагу на неоднозначне ставлення експертів до цього явища. Газета також зауважила, що такий великий американський банк, як Морган Стенлі, вже прикупив в Україні 40 тисяч гектарів землі, але відмовився пояснити лондонському виданню, що це означає. Financial Times Deutschland також наводить тут думки різних експертів з приводу цього явища, і більшість із них висловлюють занепокоєння тим, що, цитую, запекла конкуренція за найкращі ділянки зростає, кінець цитати. Таким буде, як і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі Європейська Свобода. Тривалі переговори про майбутнє автовиробника Адам Опель провалилися. Жодного рішення, хто купить частину активів Європейського відділення американської корпорації General Motors, так і нема. Німеччина, в якій GM має найбільше виробництво, намагається знайти для них покупця до 1 червня, щоб врятувати їх від краху. Саме до цього терміну американська корпорація мусить або здійснити реструктуризацію, або оголосити банкрутство. Тему продовжує Сергій Драчук.
Зустріч у Берліні за участі міністрів німецького уряду і представників General Motors та потенційних покупців Opel протривала всю ніч із середи на четвер, а на світанку вони оголосили – домовленості так і немає. Міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрюк прямо звинуватив у зриві американську сторону.
Es ist ein zusätzlicher Cash-Bedarf, der gegebenenfalls in der Erwartung der Amerikaner, sprich General Motors.
Усе через вимогу надати додаткові кошти, які мали б за очікуванням американців, тобто General Motors, збільшити суму короткотермінового кредиту. Цього федеральний уряд Німеччини зробити не в змозі, тому проблему доведеться вирішувати в дуже короткий термін. Ми були неприємно вражені, коли ця вимога, ця думка виникла буквально сьогодні о 8-й годині, як грім посеред ясного неба, разом із датою сплати, такою близькою, як і уявляє собі General Motors, що ми, звичайно, сприйняли це за недоречну вимогу.
Den Vorstellungen von General Motors gewesen ist, dass wir das doch als eine gewisse Zumutung empfunden haben.
Значна частина акцій європейських підприємств, що належать американській корпорації, виставлена на продаж у рамках усесвітньої реструктуризації активів General Motors. Уряд США дав своїй компанії на це часу до 1 червня, а інакше вона муситиме оголосити про банкрутство. Після того, як у середу кредитори корпорації відмовилися обміняти свої боргові облігації GM на акції цієї компанії, саме другу можливість вважають за найімовірнішу. А це додало терміновості переговорам про майбутнє Опеля. Наразі на викуп значної частини акцій Опеля залишилося два претенденти. Один із них – італійський автовиробник Fiat, який іще 5 років тому сам був на межі банкрутства, а на початку цього року вже порятував від банкрутства іншого американського автовелетня Chrysler. Та в Німеччині за повідомленнями прихильніше ставляться до пропозиції, яку висунула міжнародна компанія, виробник і поставник автомобільних складових Magna. За цією пропозицією найбільший внесок має зробити не сама Magna, а російський державний банк Сбербанк. На п'ятницю Європейська комісія скликає засідання міністрів торгівлі та економіки країн Євросоюзу, щоб обговорити майбутнє Опеля. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівно, все для того, щоб удержали стабілітету.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». У Латвії вибори до Європейського парламенту відбудуться 6 червня, одночасно з виборами до органів місцевого самоврядування. Загалом на 8 депутатських міст, які матиме Латвія у Європейському парламенті, претендують 186 кандидатів від 17 латвійських партій. Експерти прогнозують, що з огляду на недостатню активність нинішніх латвійських європейських депутатів та низьку поінформованість про діяльність Європейського парламенту, активність латвійських виборців буде незначна. Тему продовжує Людмила Пилип.
Зараз Латвію в Європейському парламенті представляють 9 депутатів. Однак, оскільки Лісабонську угоду поки що не ратифікували Ірландія, Польща та Чехія, нинішні вибори пройдуть відповідно до Ніцької угоди. Тобто до Європарламенту замість 785 депутатів буде обрано 736. І Латвія матиме лише 8 представників у цій структурі. З наближенням виборів до Європарламенту латвійські партії посилюють активність і у своїх програмах обіцяють концентруватися на тих питаннях, які Європарламент визначив пріоритетними на наступні 5 років. Забезпечення енергетичної безпеки, охорона навколишнього середовища та боротьба з економічною кризою. Дослідник європейської політики Даце Акуле вважає небезпечною тенденцію те, що в програмах латвійських кандидатів існують обіцянки вирішити питання, які не знаходяться у компетенції Європарламенту. Зокрема, це стосується обіцянок сприяти латвійському сільському господарству та риболовству. У цих галузях Європарламент не має законодавчих прав, а депутати можуть тільки консультувати Європейську комісію та Раду Європи, які ухвалюють остаточне рішення.
Примером,
Зокрема, це стосується також обіцянки досягти того, що в ухваленні директив ЄС Латвія буде більш категоричною. Це не роль Європарламенту, це робота уряду. В програмах політичних партій багато незрозумілих для виборців речей та обіцянок зробити те, чим Європарламент насправді не займається. Тому виборцям важко зрозуміти, які з обіцянок депутат дійсно виконав і чим займається Європарламент.
Каже Даце Акуле. До Європарламенту делегують своїх депутатів латвійські партії, які позиціонують себе у пресі як непримиренні вороги та опозиціонери. Ліворадикальна російськомовна партія «За права людини в єдиній Латвії», лідер якої – нинішній євродепутат Тетяна Жданок, обіцяє боротися за права російськомовних Латвії. І праворадикальне об'єднання «Вітчизні і свободі», яке виступає за охорону національних інтересів Латвії. Своє протистояння вони планують перенести і до Європарламенту.
Слід зрозуміти, що зараз у Європарламенті нема справжньої позиції та опозиції. Зокрема, як у національних парламентах є коаліція та опозиція, у той час як Європарламент в ухваленні своїх рішень іде шляхом компромісу. Зокрема, ухвалює рішення чи закони, які були би прийнятними для 27 країн-членів ЄС.
Розповіла представник прес-служби Європарламенту Жанета Вегнер. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Вже 9 років поспіль міжнародне видання Reader's Digest проводить опитування громадян європейських країн, щоб з'ясувати, кому і чому вони найбільше довіряють, чи підтримують своїх політиків, і які товари, вироблені в Європі, користуються в них беззаперечним авторитетом. Результати опитування вивчала Оксана Пеленська.
В рамках найбільшого європейського опитування про політичні смаки, національний характер і споживацькі схильності були опитані громадяни 16 європейських країн, всього понад 23 тисячі осіб. Щодо самооцінки, то результат такий. Загалом європейці вважають себе оптимістами. Третина з них переконана, що крокує в ногу з часом. Тільки поляки не відносять себе до оптимістів, а португальці взагалі налаштовані песимістично. 76% громадян Європи рахує себе рішучими людьми. Найбільше рішучих живе в Угорщині та Голландії, найменше – в Англії та Чехії. Якщо хочете, щоб вас зустрічали з розкритими обіймами, їдьте до Фінляндії. Найменш відкриті люди живуть у Франції. Стосовно професій, то тут смаки європейців на загал збігаються. Найбільшою шаною в Європі користуються пожежники, за ними йдуть пілоти, фармацевти, медичні сестри і лікарі. Відповідно, найнижчу сходинку зайняли політики, продавці автомобілів, футболісти, профспілкові діячі і журналісти. Цікаво, що поліція і метеорологи здобули собі більше довіри, ніж судді чи фінансові порадники. Виняток становить тільки Росія. Тут найбільшою довірою користуються, крім пожежників, учителі, робітники сільського господарства і священнослужителі. Схожі смаки європейців і у виборі товарів. Якщо купувати автомобіль, то найкраще чеську «Шкоду» і заправляти її на автозаправці «Шелл». Більшість воліє телефонувати з мобільної Нокії і фотографувати апаратом Олімпус, а білизну прати порошком Аріел. Винятком є чехи, які зрештою, як і щороку, залишаються вірними власним виробам. Говорить керівник проєкту Reader's Digest у Чехії Люція Сирпова.
В České republice se dá říct to, že v podstatě Češi svým značkám věří a věří, v některé věří dost skálopevně, takže...
У Чеській республіці можна стверджувати, що чехи своїм товарам довіряють. Декотрим довіряють дуже сильно, наприклад, власним автомобілям «Шкода» чи своїм інтернет-провайдерам, та й навіть кухонним роботам. Як вказують результати опитування, тут смаки чехів не змінилися. Нас трохи здивувало, що і серед новозапроваджених категорій товарів, наприклад, ми вперше запитали про діоптричні окуляри, і тут перемогла чеська фірма «Окула», а недобре відома «Гранд Оптіка». Ці результати пов'язані із традицією і досвідом.
Ніцмені, určitě to má spojitost s tradicí a se zkušeností.
Щодо ставлення до політики і політиків, то тут результати опитування однозначно вказали, що довіра до них на загал в Європі падає. На 57% зменшилась кількість європейців, які довіряють своїм урядам. Тільки Росія становить виняток. Тут довіра до уряду зросла на 37%. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
a mapu zapalenou do plátna. Můj vlaček jde na opačnou stranu a moje jízdenka je dávno neplatná.
Слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Стоїй дум, ще видим, як се кузі з коміна. В тому домі про мене простіний стул, там я...